Ævintýri Tinna birtust fyrst í janúar árið 1929 í vikulegri barnaútgáfu Dagblaðs sem gefið var út í Brussel. Hér á Íslandi birtust ævintýrin hins vegar í bókum sem gefnar voru út árlega nær allan 8. áratuginn, oftast 2 og 2 í einu. En þótt bækurnar hafi upphafi verið skrifaðar fyrir börn og unglinga, varð lesendahópurinn strax miklu stærri því Tinnabækurnar eru ekki síður áhugaverðar fyrir fullorðið fólk sem hefur áhuga á atburðum og hugmyndafræði 20. Aldarinnar. Þar bæði að finna lítt dulbúinn pólitískan áróður gegn kommunistum, stuðning við nýlendu stefnu gömlu Evrópu, augljós dæmi fylgispekt við fasisma og í síðustu bókunum ákveðna iðrun og yfirbót. Ég heiti Gísli Marteinn og þetta annar þáttur af ævintýrum Tinna, Tinni og dulafullu stjórnmálaskoðuninnar. Hér í einum virðulegasta hluta Brussel, rétt við konungshöllina, ýmsar opinberar byggingar og söfn, voru höfuðstöðvar dagblaðsins Le 8e siècle eða 20. öldin, eins og það útleggst á íslensku. Og á teikniborði inn á skrifstofum þessa blaðs Tinni fæddur. Á þriðja áratugnum vissu allir íbúar Brussel hvar þessar höfuðstöðvar voru og hingað kom daglega fjöldi ráðamanna, kaupsýslumanna og annarra áhrifamanna til að ræða málin og skiptast á skoðunum. Skrifstofurnar voru hálfgerð félagsmiðstöð þeirra sem voru á sömu línu og þetta blað. Því blaðið var svo sannarlega með línu. Hér var predikað íhaldsemi, kaþólsku, fjölskyldugildi, hlutverk konunnar á bakvið eldavélina og á árunum milli stríða var blaðið ákaflega hrifið af því sem var að gerast á Ítalíu og í Þýskalandi. Ritstjórinn var raunar með áritaða mynd frá Mussolini á skrifborðinu sínu. En árið 1925 þegar hinn ungi Georges Remy ákvaða að þykja hér starf í áskriftadeildinni, í þeirri von að fá að teikna síðar, vissi heimurinn auðvitað ekki allt það sem við vitum núna hina hörmulegu hugmyndafræði fasista og nasista. Ástæða þess að Arché byrjaði að vinna hér var í rauninni sára sakleysisleg. Hann hafði teiknað mikið fyrir skátarhreyfinguna sem hann elskaði og var virkur í fram yfir tvítugt og félagi hans þaðan reddaði honum starfi á blaðinu. En Hergé var engin kjáni og þótt hann hafi kannski aldrei sýnt mikla tilburði til þess að styðja ritstjórnastefnu blaðsins í teikningum sínum, raunar þvert á móti, segja verjendur hans, var honum auðvitað alveg ljóst hvaða stefna var rekin á blaðinu. En þrátt fyrir vaxandi áhyggjur umheimsins af uppgangi fasista og nasista og áframhaldandi stuðning eða minnstakosti gagnrýnis leysis þessa blaðs á þá hugmyndafræði, hélt Hergé áfram hér á blaðinu, alveg þar til að hætti að koma út í stríðslok. Hergé hafði unnið á blaðinu í nokkur ár þegar Tinni birtist þar fyrst árið 1929. Þetta var ekki eitt venjulegt ár, kreppan mikla var að skella á og átökin í pólitíkinni voru hörð, kommunistar og sósíalistar á öðrum vængnum og á hinum fasistar og nasistar. Og á blaðinu sem Hergé var að vinna þurfti ekki að spyrja hvoru megin menn stæðu. Þetta var gullöld þjóðernis íhaldsins. Sterk þjóðurniskend í bland við íhaldsamar skoðanir í siðferðismálum. Gefum Tinna aðdáandanum Eiríki Bergmanni Einarsinni, prófessor í stjórnmálafræði orðið.
Hann fer af stað með þessi verk á millistríðsárunum á hápunkti þess sem við getum kallað öld öfgana þegar öfgar 20. aldarinnar bara slást saman í einhverju skelfilegasta uppgjöri sem að við höfum séð milli hugmynda heima. þetta er á þeim árum sko þegar að kommunistar og fasistar eru að slást á götum úti og myrða hvern annan í húsasundum á nóttinni. Það eru gríðarlegar viðsjár í veröldinni.
Hergei er aðeins 22 ára þegar Tinni birtist fyrst á síðum blaðsins. Napóleon á að hafa sagt að til að skilja manneskju verður við að skilja hvernig heimurinn var þegar viðkomandi væri kringum tvítugt.
Uppgangur fasismans er þarna alveg á fleigi ferð. Auðvitað langmest á Ítalíu þar sem að fasistar komist til valda 1922 undir Mussolini og síðan í Þýskalandi þar sem að nasistar ná smám saman stjórninni, sterkri stöðu 31, mjög góðri stöðu 33 og afnema síðan bara líðræð og taka yfir allt þarna 36 en þessi hugmyndarheimur fasismans, yfirburð hvítamannsins og Evrópu sérstaklega teygis út alla álfuna, en það eru þetta gríðarlega andstaða líka og átök. Og þessi hugmyndaheimur náði inn í öll þessi ríki þarna í kring líka, Frakkland, Belgíu, Holland og svo framvegis. Og í öllum þessum löndum voru publikasjónir sem að heldu úti þessari fasísku baráttu. Og þetta blað sem að Hergei starfaði á 20. öldin var slíkt blað. Ramkatholst íhaldsblað sem að var hald undir fasismann. Þetta var bara fasista útgáfa og fasismin á þessum tíma hafði ekki þá neikvæðu merkingu sem við leggjum í hann í dag. Já, það eru hörmungarnar sem fylgdi kjölfærið sem að sko búa til afstöðu okkar gagvar þeirri hugmyndastefnu núna, en þá var það ekkert svo skelfilegt að vera fasisti.
Hergei sjálfur var aldrei sérstaklega pólitískur, hvorki þegar hann réð sig til starfa á þessu blaði né síðar. Hann fæddist inn í íhaldsama kaþólska fjölskyldu og þótt pólitíkin hafi ekki verið mikið rætt, þá var allt líf þeirra eins og í góðum draumi leiðtoga kaþólska flokksins. Þau höfðu skömm á sósialistum og kaþólsk íhaldsöm gildi voru í hávegum. Kaþólskan var svo aftur tengd helstu tómstundunum sem var skátastarf. Skátastarf á þessum tíma í Evrópu var auðvitað ger ólíkt því sem við þekkjum hér á Íslandi í dag. Þeir voru nátengdir kristilegu ungmennastarfi eins og KFOM, sóru hollustu sína við Guð og föðurlandið og margir fræðimenn hafa orðið til að benda á fasíska undirtóna skátarhreyfinga þessa tíma. Þekkt er að nasistaflokkurinn í Þýskalandi nýtti sér bæði skipulag og hugmyndafræði skáta þegar koma því að munstra unga menn um borði í Hitlers æskuna og Mussolini gerði skátana að hálf opinberri æskulishreyfingu hins fasíska ríkis síns. En fyrir Hergei táknuðu þeir fyrst og fremst frelsi frá gráum hversteginum og hinn kaþólsku skátatengsl skiluðu honum auðvitað vinnunni á dagblaðinu. Hergei sagði síðar:
Ég hætti aldrei að vera skáti. Skátar hafa ekki alltaf gott orð á sér og það er skiljanlegt þeir hafa þessa óþroskuðu hlið, en fyrir mig var þetta góður skóli.
Ritstjóri Luvang T.M. Siegel var hæst ánæður með hinn unga Hergei. Hann var vinnusamur, snirtilegur og glaður starfsmaður og ekki skemmdi fyrir að sölutölur blaðsins á miðvikudögum þegar barnablaðið kom út með nýjustu ævintýrum Tinna voru hærri en alla hina dagana. Ritstjórinn hét séra Norbert Wallace, stór karakter í öllum skilningi, hávaxinn og stór á alla kanta en líka með stórar skoðanir og notaði stór orð og hafði mikil áhrif á alla í kringum sig. Skoðanir hans voru að fjölskyldan væri hornsteinn samfélagsins ásamt kirkjunni, kónginum og öðrum íhaldsumum gildum á forsendum feðraveldisins. Þetta bæði predikaði hann í blaðinu en einnig á vinnustaðnum þar sem hann vildi enga í vinnu sem væru ógiftir. Hinn ungi Hergei var því fljótlega leittur til fundar við ritara séra Valles og hann gifti þau skömmu síðar. Það er alveg óljóst hversu mikil ást var í þeim spilum en að því var ekki spurt. Séra Valles var ekki hrifin af auknu frjálslyndi í Evrópu á millistríðsárunum. Auknum réttindum kvenna, réttindabaráttu samkynneiðra og annari mannréttindabaráttu var mótmælt á síðum blaðsins. Og ef barnablað Hergeis hefði sýnt einhverja tilburði í frjálslyndi sátt, hefði því ekki verið vel tekið. En á því var svo sem ekki mikil hætta. Hergei leit mjög upp til ritstjórans og gerði það sem hann gat til að þóknast honum. Fyrir utan hinn kristilegu og íhaldsömu gildi predikaði blaðið mikilvægi þjóðernishyggju, hersins og sameinaðrar Belgíu. Konungurinn var í hávegum hafður á blaðinu og nýlendu stefnu hans í Kongó hampað mjög. Eins og víðar í Evrópu á þessum tíma var þeim stjórnmálamönnum sem letu glitta í gýðingafordóma vel fagnað hjá þjóðurnis íhaldinu og þeim þakkað fyrir að opna umræðuna. Allt hafði þetta mikil áhrif á hinn unga Hergei. Raunar eru kynni hans af séra Valles og vinátt að þeirra tvekja einn af tveimur til þremur hornsteinum í þroskasögu Hergeis og þótt að hafa verið Hergei sjálfur sem fætti tinna, sagði hann síðar að séra Valles hefði haldið á honum undir skýrn. Þegar þessar stjórnmálaskoðunir eru hafðar í huga, er auðvitað ljóst að það var engin tilviljun að Tinni var sendur til Sovjetríkjana fyrst til að berja á hinum guðlausu bolsjevikum. Hér er Tinna aðdáundin Sveinn Guðmarsson.
Þessar bækur eru rampólitískar og það sést alltaf bara best á fyrstu bókinni sem heitir Tinni í Sovjetríkjunum og það sem er raunni bara áróðisrit gegn kommunisma. Tímaritið eða blaði sem Hersi var að skrifa í var það var svona kristilegt kaþólst tímarit eða blað og mjög and kommunist og and semitist að mér eitthvað leiti líka þannig að það var svona mörum orum frekar langt til hægri en maður má nota þá það er skilgjöngar.
Tinni í Sovjetríkjunum er reyndar ekki glæsilegt upphafað tinnabálkinum. Bókin er lítið annað en samansafn fimmaurabrandara og sketsa á kostnað Sovjetríkjana þar sem Tinni kemur upp hver svikin á fætur öðrum af hálfu bolsjevika. Snemma í bókinni eru til dæmis breskir kommunistar að kynna sér fyrirmyndaríkið og einhver kommissar sýnir þeim verksmiðir í fullum gangi þar sem reykur liðast upp úr hverjum skorsteini og lætin innanhús bera sigur göngu kommunismans vitni. Bolsjevikin segir Og gagnstætt því sem kapitalista svínin í vestri halda fram, þá ganga verksmiður okkar á fullum afköstum. En strax á næstu blaðsíðu laumast Tinni inn í eina verksmiðjuna og sér blekkinguna. Þar er engin starfsmaður, heldur er einn maður fenginn til að moka heyi í eldstó og annar til að lemja hamri í járnplötur til að reykur og hávaði berist frá tómri verksmiðjunni. Í öðru dæmi verður Tinni vitni að frjálsum kosningum innan gæsalappa. Þar sem kommissararnir segja að þrír listar séu í framboði, rétt upp hönd sem á móti lista kommunistaflokksins, segja þeir, og draga leið upp byssur og beina að fjöldanum. Engin réttur upp hönd. Kommunistaflokkurinn því sjálfkjörinn, segir Bolsjevikinn. Og Tinni hugsar með sér, jæja, svona ganga þessar kosningar fyrir sig í Sovjetríkjunum. Sjálfur var Hergei ekkert upptekinn af Sovjetríkjunum eða kommunisma og hefði aldrei haft frumkvæði að senda Tinna þangað fyrir fyrsta ævintýrið. Hann langaði að senda hann til Ameríku að hitta Indiána eins og ég kem að á eftir. En séra Valles réð þessu og afhenti Hergei bók sem hafði nýverið komið út og heitir Moskva bak við tjöldin eftir Joseph Dulett sem varð algjör metsölubók þegar hún kom út og kaflar úr henni voru meðal annars birtir í Morgunblaðinu og sjálfsagt kallaðir Mokka Líi af helstu sovjet vinum landsins. Í bókinni var vissulega dregin upp algjörlega einhliða og vægast sagt slæm mynd af Sovjetríkjunum sem raunar var ekki mjög erfitt á þessum fyrstu árum Stalins í embætti. Dæmin tvö sem ég nefndi af verksmiðjunum og kostningunum eru til dæmis bæði næstum orðrétt upp úr bók Dulets og þótt hann færi sjálfsagt í stílinn, vitum við núna að sannleikurinn var eiginlega ótrúlegri en verstu legarnar þetta draumaríki kommunista. Löngu síðar sagði Hergei sjálfum sér til varnar.
Þú verður að muna að blaðið 20. öldin var kaþólst blað og þegar þú sagðir kaþólskur á þessum tíma, þá meinturðu andkommunískur. Bolsjevikar voru síðasta sort og ég var auðvitað undir áhrifum af blaðinu sem ég vann á.
Íhaldsamir kaþólikkar voru auðvitað fullvissir yfirburði hvíta kynstofnsins og árið 1930 var nýlendustefna belga enn við líði og belgíska Kongó enn þá til. Valles fannst því augljóst að þegar búið væri að sýna ungum lesendum hvað kommunismin væri bjánalegur, yrði Tinni sendur til Kongó til að kynna þessa ungu lesendur fyrir stórkostlegum afrekum kirkjunar manna í þessari nýlendu konungs. Þannig kom það til að annað ævintýri Tinna var ekki Tinni í Ameríku eins og Hergei vildi, heldur Tinni í Kongó sem Hergei átti síðar eftir að skammast sín jafnvel meira fyrir en Tinna í Sovjetríkjunum en það birtust þar mjög dapurlegir fordómar í garð Kongóbúa. Í stuttumáli birtast þar allir þeir verstu fordómar sem íhaldsamir Evrópubúar þess tíma höfðu gagnvart Afríkubúum. Kaþólskir prestar höfðu skrifað bækur trúboðið í belgísku Kongó og fegrað mjög hina hörmulegu ógnarstjórn og arðrán sem belgar stunduðu þá í þessari enga nýlendu Leopolds konungs. Hergei virðist engungu hafa notað þessar lýsingar sem heimild, en ekki litið við öðrum samtímalýsingum sem drógu upp allt aðra mynd sem síðan hefur reynst vera miklu réttari. En þessa sögu alla verður betur fjallaði þættinum Tinni í fylgsnum fordómana. En eftir Kongó fór Tinni loks til Ameríku. Hergei var raunar svo smeykur að vera sendur eitthvað annað að hann skrifaði inn í Kongó-ævintýrið smá tengingu við Chicago og frægasta glæpamenn þess tíma sjálfan Al Capone. Capone var sem sagt sá sem allan tíman var að reyna að koma Tinna fyrir kattanefi Kongó. Því hann hafði Tinna grunaðan að ætla að skemma áætlanir sínar að ná yfirráðum yfir demantanámum Afríku. Hergei leit svo á að ef hann skrifaði þetta inn í bókina, yrði erfitt að banna Tinna að fara til Chicago og ljúka verkinu með því að takast á við sjálfan Al Capone. Þetta dugði og næsta Tinna bók, svo þriðja í röðinni, var Tinni í Ameríku, sem upphaflega hét raunar Ævintýri Tinna, blaðamanns í Chicago. Það athyglisvert að þótt Hergei og blaðið 20. öldin væru mjög gagnrýninn á Sovjetríkin, þýtti það ekki sjálfkrafa að þessir aðilar og þar með Tinni væru í liði með Bandaríkjamönnum. Í bókinni Tinni í Ameríku ber augljóslega nokkuð á frekar andkapítalískum viðhorfum eða kannski nákvæmara að segja andmódernískum. Þar kemur fram tortryggni í garð færibandaframleiðslu, skefjalausrar græðiki og verksmiðjuvæðingar. Kapitalistarnir í bókinni eru fremur óheiðarlegir og ógeðfeldir. Svo ekki sem minnst á framkomu hvítamannsins gagnvart frumbyggjum Norður Ameríku, indjánunum. Þeir eru arðrændir og sviknir og það alveg augljóst að hér liggur samúð Hergeis ekki með hvítamanninum og þeir sem hafa viljað verja Hergei í umræðum fordóma í bókaflokknum hafa jafnan bent á þetta dæmi. Raunar sá Hergei alltaf ákveðna samkeppni milli þess sem honum fannst svona heldur plebbaleg menning bandaríkjamanna og hinnar fáuðu traustu menningar Evrópu. Bandaríkjamenn eru sjaldnast góðugæjarnir í tinnabókunum. Í dularfullu stjörnunni er samkeppni milli bandaríska og evrópska leiðangursins þar sem hinn evrópski góður og bandaríski vondur. Í tunglbókunum Tinna og félögum skotið til tunglsins frá Evrópu þótt bandaríkjamenn hafi í reynd verið komnir miklu lengra í þeim efnum og líklegri til að skjóta upp tunglflaug. Og almennt eru furðumargir af vonduköllunum í tinnabókunum, ýmist bandaríkjamenn eða bretar sem ýmsir meginlandsbúar sáu sem ómerkilega taklnýtinga bandaríkjamanna. Rassapúlos Ameríkani af grískum ættum, hörður skipstjóri breskur, flestur vondukallanir í bláa lótusnum og skurðgóðunum með skarð í eyra bretar eða bandaríkjamenn. Í svarta gullinu dregin upp vægast sagt neikvæð mynd að veru breta í Palestínu eftir stríð, svo mjög raunar að útgefandi Tinna í Bretlandi bað vinsamlegast að andúðin yrði tónuð niður ef ævintýrið ætti að koma út þar. Og þar framhættu götunum. Þessir bandaríkjafordómar ganga gegn hinni hefðbundnu hugmynd að þeir sem væru á móti Sovjetríkjunum væru með bandaríkjunum og öfugt. En hinni ramkaþólsku belgar og fleiri íbúar gömlu Evrópu sáu þetta ekki þannig. Þeir voru á móti hinum guðlausa kommunisma Sovjetríkjana en líka hinum plebbalega gróðasjúka kapitalisma Bandaríkjana eins og þeir sá hann. Kapitalistar hinnar gömlu Evrópu voru gömul borgarastétt þar sem skósmiðurinn hafði lært síðan að iðn af pappa sínum sem lærði hann af pappa sínum og þar fram eftir götunum. Það var ekki kapitalismi sem gekk út á að opna skóverksmiðju í gróða von með færiböndum og fjölda arðrænds vinnufólks. Þetta var gamal gróið borgaralegt samfélag sem Stefan Zweig hefur kannski lýst einna best í veröld sem var. Engin hrifsaði of mikið til sín, vísinda, lista og menningarfólk var mikils metið og þekking kynslóðana valt áfram. Fyrir Hergei, sem alinn upp í þessari Evrópu og raunar enn frekar læri föður hans á dagblaðinu sér af Voles, var þetta heimsmynd sem varið var í. Þessar þrjár fyrstu bækur, Tinni í Sovjetríkjunum, Kongó og Ameríku, eru jafnan taldar í hópi verstu bóka Hergeis og jafnframt þeirra pólitískustu. Pólitíkin í þeim barnaleg og Hergei skammaðist þín alltaf fyrir fyrstu tvær, Sovjetríkin og Kongó, og neitaði að láta endur útgefa þá fyrstu. Hún kom ekki út sem bók fyrir en seint og síðir og ekki á íslensku fyrir en 2007. Tinni í Kongó hins vegar bönnuð víða lönd vegna þeirra fordóma sem þar byrtast, jafnvel þótt Hergei hafi síðar endur teiknaðana og tekið út allra verstu dæmin. Eftir þessar þrjár fyrstu bækur tekur Hergei augljóst skref fram á við með bókunum tveimur sem gerast í Asíu, Vindlum Faraós og Bláa Lótusnum. Hann sendir síðan Tinna til Suður-Ameríku í krabbanum með gyltuklærnar og til Skotlands, nánar tiltekið í Surtsey árið 1936. Ýmsir hafa bent á að í þessum bókum öllum sé næstum eins og Hergei sé að forðast að þurfa að takast á við þá hluti sem voru að gerast í Evrópu á þessum tíma. Það var styrjöldi að sí og engum duldist það. Hergei vildi engan styggja og hefur sagt að á þessum tíma hafi hann verið hlutlaus. En árið 1938 var hlutleysi ekki afslappað hugtak sem fólst í því að segja ekki neitt. Hlutleysi var hörð pólitísk afstaða sem fjölmargir kollegar Hergeis úr lista og blaðamannastétt tóku. En okkar maður vildi ekki styggja þjóðurnis íhaldsmenn frekar en fyrri daginn með slíkri afstöðu. Hann þess vegna hvergi að finna á lista fræðimanna, listamanna og annara leiðandi hugsuða í Belgíu sem birtur var skömmu fyrir stríð þar sem list var yfir hlutleysi og krafist friðar. Hergei vann líka nokkur störf fyrir blaðið L'Ouest eða Vestrið sem á yfirborðinu var hlutlaust en þegar betur var að gáð var blaðið nátengt þjóðverjum. En að lokum tók Hergei þá ákvörðun að Tinni gæti ekki lengur flúið ástandið í Evrópu og næsta ævintýri yrði að taka á því með einhverjum hætti. Lausnin sem hann fann var snildarleg. Ævintýrið Veldisbroti Ottokars konungs byrjaði að byrtast ára 1938 aðeins nokkrum mánuðum eftir að Þýskaland innlimaði Austurríki. Í ævintýri Tinna er það hins vegar ríkið Bordúría sem hyggst innlima nágrannaríkið Síldavíu. Hvorugt landið til og með því að skapa þessi tilbúnu ríki og færa þau aðeins austar í álfuna, náði Hergei að hæðast álítið að valdabrölti þjóðverja án þess að það væri of augljóst. Ríkin eru bæði greinilega austur-evrópsk og Hergei sótti fyrirmyndir til Ungverjalands, Serbíu, Svartfjallalands en kannski aðalega til Albaníu sem var eina landið sem Hergei tiltók í bréfi það leiti sem bókin var að koma út að væri fyrirmyndina Síldavíu. Bordúría greinilega byggt á Þýskalandi og yfirgangur Bordúríu gagnvart nágrannaríki sínu augljós gagnrýni á hegðun þjóðverja á árunum 38-39. Búningar bordúrsku hermannana eru mjög áþekkir því sem þýskir hershöfðingjar voru í og flugvélarnar voru byggðar á hinum þýsku Hengel orrustuflugvélum. Þangað til ritskoðarar nasista í stríðinu nokkrum árum síðar gerðu athugasemdir við það og í næstu útgáfu var þeim breytt í Messerschmitt flugvélar. Leiðtogi Bordúríu sést aldrei en hann heitir Munzler sem greinilega samsett úr Mussolini og Hitler. Það að minnsta kosti svo að hafi Hergei í byrjun verið of leiðitamur við öfgafullar skoðanir ritstjóra blaðsins og þá fasísku tilburði sem þar sáust, virðist kursin aðeins hafa verið réttur af. Bordúría og Síldavía voru raunar svo vel heppnað sköpunarverk að Hergei átti eftir að nota þau bæði í tunglbókunum og leynivopninu 17 árum síðar.
Það má eiginlega segja eftir þessi tími líður að þá verði Hergei meira og meira færi svona nær miðjunu getur sagt, hann verður allavega svona mannúðin fer að skína meira í gegn og það er svona, verður svona meira og meira ríkjandi stef. En það er til dæmis gaman að sjá til dæmis, ef við tökum veldisbrota 8 og hvað sér dæmi, hvernig Bordúría er í bókinni sem er skrifað á fjórða áratugnum fasistaríki, en eftir setni heimstyröld þá sjáum við Borduríu í leynivopninu og líka síldum við Borduríu náttúrulega í tunglbókunum. Að þá er Borduríu orðið sko, svona, stalinist kommunistaríki og sem er meiri segið tinn og pikkarunum farið að reyna að hafa áhrif á stjórnmála ástand í þriðja heiminum eins og ríkibæði austri og vestri voru að reyna að gera.
Segir Sveinn H. Guðmarsson réttilega. Í leynivopninu er komin nýr leiðtogi Borduríu, einræðisherra að nafni Glerskeggur. Hann er augljóslega byggður bæði á Hitler og Stalín, en sá síðarnefndi var ný dáin þegar bókin byrjaði að koma út. Þegnar landsins og sérstaklega undirmenn Glerskeggs heilsast með kveðjunni Amai Glerskeggur, svipað og Heil Hitler, og einkennisbúningarnir fara mjög nærri búningum nasista. Glerskeggur sjálfur er sláandi líkur Stalín í útliti og líkamsburðum og yfirvaraskeggið hans hefur verið gert að þjóðargersemi í Borduríu, gott ef ekki þjóðgarði, og fáni þjóðarinnar er með stórri mynd af skegginu svörtu á hvítum hring á rauðum grunni, ekki ósvipað fánum þriðiríkisins. Mynd af þessu glæsilega yfirvaraskeggi er síðan á einkennisbúningum æðstu yfirmanna. Allar götur síðan veldisbroti Ottokars konungs kom út hafa málsvarar Hergeis og hann sjálfur bent á þessa bók sem dæmi að þeirra maður hafi verið gagnrýninn á Þýskaland nasismans og ekki marseraði takt. En nú fóru í hönd þau ár sem áttu eftir að reynast Hergei erfiðust. Í byrjun maí 1940 réðust þjóðverjar nefnilega inn í Belgíu. Eitt af því fyrsta sem þeir gerðu var að leggja niður dagblöðin í landinu. En þeir skildu þó eftir kvöldblaðið Le Soir, en settu hins vegar sitt fólk yfir ritstjórnina. Hvað var þar Hergei, bönnuðu nasistarnir strax tvær bóka hans, Tinna í Ameríku og Svaðilför í Surtsey, enda allt sem tengdist Bandaríkjunum og Bretlandi eitur í beinum þeirra. Ritskoðarar nasista virðast hins vegar hreinlega ekki hafa áttað sig á satirunni í veldisbrotanum því hún var ekki bönnuð. Eins og langflestir listamenn og blaðamenn flúði Hergei landið og settist að í París. En eftir nokkur tíma og erfiðleika við að finna vettvang til að gefa Tinna út, tók Hergei þá afdrifaríku ákvörðun að snúa til baka til Belgíu og þykja starf á Le Soir þrátt fyrir áköf mótmæli margra vina sinna. Þeir sem ákvöðu að vinna með nasistastjórninni sem hafði tekið yfir Belgíu voru kallaðir samverkamenn nasista og slíkt var höfuð synd í augum þeirra belgísku listamanna og blaðamanna sem höfðu flúið landið, sest að í París og gagnrýndu nasistastjórnina þaðan. Engin ætti að vinna með nasistum. Samverkamenn nasista voru enda dæmdir í fangelsi eða útskúfaðir eftir stríðið. Flestir samverkamannanna tóku þessa áhættu. Þeir bjuggust einfaldlega við því að þjóðverjarnir myndu vinna stríðið og vildu vera með hinum valda miklu í liði fremur en smælingum og fátækum listamönnum sem alltaf væru á jaðri samfélagsins. Þótt Hergei væri sannarlega listamaður, var greinilega í honum þessi taug að laðast að hinum sterka. Hvort sem það var sér að Valles á blaðinu 20. öldin, forustumönnum belgískra þjóðernisina eða konungnum sjálfum, sem ákvað að verða eftir í Belgíu þótt ríkisstjórnin flytti sig úr landi og yrði útlagastjórn. Sú ákvörðun konungsins Leopolds III leiddi raunar til þess eftir stríð að hann varð útlægur og sagði að lokum af sér. Hergei leit ekki á sig sem fátækan listamann í basli. Það var ekki framtíð sem hann sá fyrir sér. Hann var vinnusamur, séður í fjármálum, alltaf vel til fara og vildi hjúfra sig upp að hlýju valdinu. Hergei var örugglega aldrei sannfærður nasisti, en hann var heldur ekkert á móti þeim og þegar þeir voru hinir sterku, hallaði hann sér að þeim. Blaðið Le Soir hafði verið virðulegt blað í Belgíu, hið stærsta og áhrifamesta. Einmitt þess vegna tóku nasistar þar völdin eftir hertökuna og stýrðu því í gegnum belgíska samverkamenn og leppa. Þeir gerðu mann að nafni Raymond de Becker að ritstjóra, en hann var gamall vinur Hergeis. Það var de Becker sem fékk Hergei til að koma aftur og halda áfram með Tinna í nýju blaði og stofnaði handónum sérstakt barnablað Le Soir til að gera Hergei þetta auðveldara. enda Hergei á þessum tíma orðin víðfrægur höfundur og mikils virði fyrir blaðið að fá hann um borð. Og á þessu barnablaði, undir áköfum mótmælum margra vina Hergeis og Tinna aldáanda, hóf næsta ævintýri Tinna göngu sína, krabbin með gildu klærnar. Í þeirri bók passar Hergei sig á að færa ævintýrið burt frá stríðinu og sendir hetjuna suður til Sahara og Marokkó. En fyrir utan að koma út á nasistablaði verður bókarinnar fyrst og fremst minnst fyrir það að í henni kemur Kolbeinn Kafteinn loks til sögu og hleypir algjörlega nýju lífi í bókaflokkin með drykkjulátum, stórkostlegum blótsyrðum, seinheppni og trygglindi. Barnablað Le Soir varð skamlíft. Það var fljótlega lagt niður vegna pappírs, skorts og Hergei kláraði því krabban með gildukklærnar sem daglega teiknimyndasögu sem birtist í aðalblaði Le Soir. Bókin gekk vel og Kafteinninn sló í gegn. En stríðið harnaði og nasistarnir hertu tökin, líka á blaðinu Le Soir. Hvort sem það var ástæðan eða einhver önnur, var næsta tinnabók því miður augljós tilraun Hergeis til að ganga í augun á hinum nýju yfirmönnum sínum. Bókin var dularfulla stjarnan. Þessi fallega bók með risa berserkjasveppnum framan á og ævintýri sem í uppáhaldi hjá mörgum Íslendingum enda önnur bókana sem fyrst komu út á íslensku árið 1971 og bókin þar sem Tinni stígur á land á Akureyri.
Vor Akureyri er öllum meiri með útgerð Drafnarbraut og Sjællands paradís. Við höfum lindu, við höfum kea og heilsu drykkin túle amaró og síst og glæsta skýða.
En því miður fyrir okkur Íslendinga og fleiri aðdáendur bókarinnar er þetta líka bókin sem Hergei gekk of langt við að ganga í augun á hinum nýju herrum í þriðja ríki Hitlers. Fyrir utan gyðingafordómana sem eru ærnir og verða tekni fyrir í þættinum Tinni í fylgsnum fordómana var svo augljóst að meira á minna allir góðu gæjarnir eru þjóðverjar og vinir þeirra í öxulveldunum. En hinn er vondu eru úr liði bandamanna og í miðri heimstyrjöld þá ráða tilviljanir ekki slíku. Sagan er skemmtileg. Hún fjallar loftstein sem stefnir óðfluga á jörðina og heimsendir yfirvofandi. Rottur þyrpast upp úr holræsunum og hlaupa göturnar. Hjólbarðar springa á bílum og heimsenda spámaður gengur göturnar. Loftsteinninn hins vegar rétt missir af jörðinni og fer framhjá, en brot úr honum lendir í norður Íshafi og vísindamenn átta sig á að í honum sérstakur málmur áður óþekktur á jörðinni sem vísindamaðurinn Vilhjálmur Viðutan skýrir leið Viðutanium. Vilhjálmur þessi augljós forveri Vilhjálms vandráðar sem enn ekki fættur þegar þessi bók kemur út. En við þetta upphefst kapphlaup að finna loftsteinin. Leiðangurinn sem Tinni, Toppi og Kolbeinn eru hluti af leiðangur þjóðana sem á þessum tíma voru kallaðar öxulveldin. Það að segja þjóðverjar, bandamenn þeirra og hlutlausir. Hinn leiðangurinn, sá vondi og gráðugi, var hins vegar leittur af bandaríkjamönnum. Árið 1941, þegar bókin byrjaði að koma út, einmitt árið sem Japanir, Ítalir og þjóðverjar lýsa yfir stríði gegn bandaríkjunum. Bandaríkin eru að dragast inn í styrjöldina á þessum tíma og það að mála leiðangur þeirra sem eingöngu fégráðugan, óvísindalegan og svindlleiðangur hefur auðvitað augljósan tilgang í pólitísku áróðurskyni. Reyndar það svo að bókin sem við fengum hér upp á Íslandi endurskoðuð útgáfa af upphaflegu bókinni. Þá hafði Hergei séð að sér og óvinnaleiðangurinn var ekki lengur bandarískur heldur frá hinu tilbúna landi Sáríkó þótt reyndar hafi gleymst að tekna bandaríska fánan burt á einum stað á blaðsíðu 35. Þótt Íslendingum þykir vitanlega vænt þessa bók vegna viðkomu Tinna á Akureyri, hún almennt talin nokkur ljóður á ráði Hergeis. Það ótrúlegt að maðurinn sem var svo snjall að gagnrýna nasistana í veldisbrota Otto Kars skuli ekki hafa haft meira bein í nefinu. Í raunir samhljómur milli bókarinnar og leiðar að skrifa Le Soir í viðhorfum þeirra til bandaríkjamanna og gyðinga. Bókin fékk vitanlega misjafnar viðtökur. Og hvort sem það var vegna þeirra eða einhvers annars voru næstu tinnabækur allt annars konar. Raunar skrifaði Hergei næst þrjú stórkostleg ævintýri sem færðust alltaf lengra og lengra frá stríðinu. Þrjú ævintýri í sex bókum, Leyndardómur einhyrningsins og fjársjóður Röggvaldar voru klassísk fjársjóðseyju ævintýri í anda Roberts Louis Stevenson hetju Hergei. Næst komu sjö kraftmiklar kristalskúlur og fangarnir í sólhofinu, þar sem tinni heimsækir Suður Ameríku aftur, og að lokum tunglbækurnar tvær, en þá var stríðinu raunar lokið. Árin eftir stríð voru Hergei erfið. Hann lenti í fangelsi vegna samstarfs við nasista og allt lagðist þetta þungt á hann. Við álagið ágerðist mikið exem á höndum hans, sem gerði honum erfitt fyrir að skrifa og teikna. Hjónabandið fór sömuleiðis í vaskin og hann tók upp á því að hverfa í tíma og ótíma. Margar frábærar bækur urðu samt til á þessum tíma og það er sláandi munur á því hvaða augum Hergei leit heiminn eftir áföll stríðsins og fyrir þau. Þar sem Tinni er auðvitað blaðamaður, þótt hann sjáist bara einu sinni skrifa frétt, þá er óhjákvæmilegt að annað slagið lendi hann í eldlínu heimsmálanna. Eftir stríð komu nokkrar frábærar bækur út þar sem pólitík kemur við sögu. Hergei vekur til dæmis athygli á hörmungum ólöglegrar þrælasölu í kolafarminum og hann gerði kaldastríðsdrama í bókinni Leynivopninu sem gerist í Sviss og Borduríu aðalega. Hinn viðkvamari málefni kaldastríðsins voru þó ekki snert, enda Hergei kannski brenndur af því að fjalla hápólitísk mál. En á teiknistofu hans var svo hugmynd lengi í gangi að vinna meira með spennu kaldastríðsins og láta Tinna fara þangað sem stríðið var kaldast. Ég staddur á Tempelhof flugvöllinum í Berlín. Þetta að vísu engin flugvöllur lengur, heldur almenningsgarður. En árið 1930 var hérna glæsilegur flugvöllur og hér lenti Tinni þegar hann hafði ný lokið við að fletta ofan af bolsjevikunum bjánalegu í Sovjetríkjunum. Flugvöllin var að vísu mjög léleg og eldsneytistankurinn lak og skrúfuna á flugvöllina tálgaði Tinni sjálfur rétt áður en að fór í loftið. En hér lenti hann engu að síður og var fagnað ákaft af mannfjölda og ráðamenn heldu Tinna fullan af kampavíni sem telst til tíðinda og eitt af örfáum skiptum í Tinnabókunum gervöllum þar sem Tinni smakkar áfengi og enn fágætara að hann verði sýnilega drukkin eins og þarna. Kolbeinn sá alveg þá deild eftir að hann kom til leiks. En eftir að Hergei hefði lokið við Tinna í Tíbet stóð til að Tinni yrði aftur sendur hingað til Berlínar. Það bara þannig til að Hergei var uppgefin eftir Tinna í Tíbet. Þótt hann veri gríðilega ánægður með bókina sem varð þegar í stað og alla tíð síðan eftirlætis bókinans var hann uppgefin á líkama og sál eftir gerð hennar og vegna þess hversu persónuleg bókin var og þess uppgjörs við ýmsa hluta lífs hans sem endurspeglaðist í bókinni hafði hann lagt í hana líf og sál. Það var því úr að aðstoðamaður Hergeis í stúdíónu hans, Greg að nafni, skrifaði sögu og Hergei ætlaði að útfæra hana aðeins en aðalega þó bara að teikna hana. Sagan sem Greg skrifaði bar vinnuheitið Tinni í Berlín og átti að vera kaldastríðsdrama en það kaldastríði í ákveðnu hámarki á þessum árum, þetta er 1960-61 og austur þjóðverjar byrjuðu einmitt á Berlínamúrnum árið 1961. Sagan var tilbúin og Hergei mætti til vinnu eftir að hafa hvílt sig eftir Tíbet en þegar hann var búin að teikna fyrstu sjö blaðsíðurnar hættan og sagði að þetta væri ekki sagan sem hann langaði að gera. Í Tinna í Tíbet var til dæmis engin vondikall en hún var samt æsispennandi og hægt var að fara á dýftina með persónurnar og Hergei var viss að hann gæti unnið meira með það og hann fór því í þver öfug átt og bjó til bók með stofudrama sem öll gerist á Millusetri og væri hægt að kalla Seinfeld bókina, ævindýri þar sem ekkert gerist. En þetta er að sjálfsögðu bókin Vandræði ungfrú Vælu Veino Línó. Sú bók er í uppáhaldi hjá mörgum, en ýmsir aðrir hafa í gegnum tíðina saknað Tinna í Berlín og þess að fá að sjá hvernig blaðamaðurinn ungi hefði skipað sér í lið hér í ískaldri Berlín við upphaf 7. áratugarins. Að svo miklu leiti sem pólitík kom nærri þessum síðustu bókum má segja að það hafi verið gert á forsendum iðrunar og jafnvel tilrauna til yfirbótar. Sem dæmi má nefna að í síðasta ævintýri Tinna, Tinna og Pikkarónunum, er Tinni meira að segja komin úr íhald strengja kvartbuxunum sem hann hafði verið í öllum bókunum fram að því og í venjulegar gallabuxur, þótt enn séu þær teiknaðar brúnar. Tinni er sömuleiðis komin á skellinöðru og á hjálminum er stórt písmerki. Við sjáum hann líka iðka jóka og hann er í liði með uppreisnamönnum. En í þessari síðustu bók er komin kaldhæðni í viðhorf Hergeis til heimsins og stjórnmálana. Hann lætur Tinna vissulega berjast með einum skæruleiða hópi gegn öðrum, en lesandinn sér mjög skýrt að lítill sem engin munur er á góðu gæjanum og hinum vondu. Hergei var orðin þreyttur. Ekki síst þreyttur á pólitíkinni sem alla tíð hafði valdið honum vandræðum og verður fólki enn í dag tilefni umræðina og útvarpsþátta. Og ekki er allt upptalið enn, því eitt af því sem óhjákvæmilegt er að taka eftir við lestur Tinnabókana er staða kvenna í þeim. Sömuleiðis þær stereótýpur sem þar birtast og þykja ekki alltaf til fyrirmyndar. Við heyrumst aftur eftir viku í næsta þætti af ævintýrum Tinna, Tinni og leyndardómar staðalímyndana.